De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada. Bueno, contábamos y decíamos ya hace un momento que íbamos a irnos ahora en esta segunda parte ata o Centro Vision Lab, ata o Parque Comercial Oleiros. Bueno, parece que temos algún problema. Bueno, temos algún problema, non, vamos a ver, explico. Yes. Nos chamamos a xente que, en fin, que está traballando. E bueno, pois resulta que ahora mismo a persona que con quen contactáramos para falar, pois está, ten clientes. Claro, hai prioridades, amigo.
Por suposto. E ademais iso é bo.
Eso é bo, o sea, efectivamente.
Si non teñen tempo libre para, claro, falar con nós, iso é moi bo, porque están a traballar e están facendo,
porque ten que está atendendo a uns, están atendendo uns clientes e por tanto non poden atender a radio, así que intentaremoslo dentro de uns minutos, se é posible. Senón, bueno, pues será noutra ocasión. Esperemos que dentro de un ratiño poder contactar con este centro, con Centro Vision Lab, que está no Parque Comercial Oleiros, falar con María Prieto. Ahora aproveitamos logo un pouco para en fin, cambiar un pouco as cousas e o que iba a ser a última parte do programa, que sempre dedicamos a repasar as portadas dos dixitais. Pois bueno, aproveitamos e facémola agora, repasámola agora e comezamos logo ese repaso ás portadas dos dixitais pola portada do Diario Público, que destaca que os Mossos pechan por seguridade o parque onde se ubica o Parlamento de Cataluña. Continúa o goteo de empresas que estudian cambiar tamén, que estudian cambiar a súa sede, e outro dos titulares de Antonio Maillo, nunha entrevista que publica público.es, destaca desa entrevista: "Teríame gustado ver bandeiras de España nos balcóns contra dos recortes". Os ultras reventan a manifestación do 9 de outubro en Valencia, destaca tamén este diario. Rivera compara os independentistas cataláns coa ETA. Rivera, en fin, o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pois, bueno, parece que e diría que non moi afortunada a comparación, compara aos independentistas catalanes coa ETA. Piden a dimisión do delegado en Valencia tras as agresións do delegado do goberno. O independentismo planea defender físicamente puntos clave. O PP avisa a Puigdemont de que pode acabar como Companys. Canarias, terreo de ensaio do artigo 155, e Andrea Levi no vídeo dos abucheos a Iglesias en Barcelona. Son outros dos titulares que leva a súa portada dixital o Diario Público. Este diario tamén destaca as declaracións de Jordi Évole: "Asco e medo". Declaracións non, máis ben o tuit de Jordi Évole sobre as agresións da ultradereita en Valencia. O Congreso máis cerca de suprimir a prisión permanente revisable do Partido Popular, do PP, sinala tamén en titulares este diario. O Concello de Santiago prepara, de Santiago de Compostela, prepara accións legales contra dos Franco por roubar esculturas. Condenan a un ano de cárcere a activista de Femen por lanzar a Constitución a Fernández Díaz. Outro dos titulares en Público é que as víctimas do incendio de Bilbao sufren o repudio dos seus futuros veciños, que a Unión Europea debate que recomendar a España para solucionar o caso dos bebés roubados, e que a presión veciñal obliga o ADIF a plantexar o adiantamento do soterramento das vías do tren, das vías do AVE en Murcia. Di tamén Público que as series estadounidenses da temporada chegan máis militaristas que nunca, e que a trata e a esclavitude sexual son fonte de ingresos para grupos terroristas. Homes 11, mulleres 0. A Academia cree que non hai mulleres merecedoras do Nobel, do Premio Nobel. A Rede de Traballo denuncia un ilegal e temerario trasvase do Segura. Os taxistas anuncian novas protestas este mes contra do liberalismo da CNMC. E Anticorrupción mantén a petición de condena do PP por lucrarse coa Gürtel. De la Mata pide a conversación de González e Zaplana sobre un chantaxe a Rajoy. A traxedia da dependencia, titula tamén Público, e di que casi 200.000 mortos en lista de espera en 6 anos, e tamén que condenan o goberno de Murcia por non dar plaza a unha anciana que morreu agardando. En el diario.es, destacase tamén, abre con Cataluña. Cataluña abócase cara a unha declaración de independencia, di este dixital, e sinala que o presidente da Asamblea Nacional Catalana non descarta unha DUI por prazos. Unha opción podría ser esta. Albert Rivera, diante desa declaración unilateral de independencia, sexa a plazos ou ao contado, hai que aplicar o 155. E Colau pídelle a Puigdemont que non declare a independencia e ofrécese como mediadora. Sinala tamén el diario que o goberno e o PSOE prepáranse para a resposta constitucional a unha DUI que en Comú forza o Congreso a votar sobre o 155 e o estado de excepción, con Pains detido e amnistiado pola República e fusilado polo franquismo, é outro dos titulares. Tamén sinala el diario que un xoven agredido en Valencia sinala que non houbo enfrontamentos, que era a extrema dereita de cacería. De ultras contrarradicales a defensores da unidade, as agresións nas noticias, titula tamén. Di que o presidente da interagrupación de Fallas estivo na marcha ultra, que a policía identificará os ultras que protagonizaron as agresións, e tamén que a zona alta de Barcelona saliu á rúa para defender a unidade de España. Ademais, lemos en titulares neste digital que o PSC, o Partido dos Socialistas de Cataluña, recurrirá ao Constitucional que o resultado do 1 de outubro se envía á mesa do Parlament, que España, a anti-España, a bandeira e a importancia dos símbolos en política, escribe Andrés Gil. A relación entre a Unión Europea e unha Cataluña independente sería análoga á da República Turca do norte de Chipre, que os Mossos brindan os acceso ao Parlamento horas antes da comparecencia de Puigdemont, e que Junts pel Sí, CUP e diputados do CSQP levan ao Constitucional a Estrasburgo por suspender o pleno posterior ao 1 de outubro. Máis cousas na portada deste diario: lesbianas no xinecólogo, etéreos ata que se demostre o contrario. Tamén que a guerra entre youtubers, pola que hoxe internet é un pouco menos machista, tamén. E di que PP e PSOE vetan a comparecencia de Alberto Núñez Feijóo na Comisión de Investigación das Caixas, e outro dos titulares. En Infolibre destácase que os independentistas pechan filas en defensa da DUI, da Declaración Unilateral de Independencia, mentras Colau e Sánchez fan un último intento por evitala. Tamén que Rajoy comparecerá este mércores no Congreso para crisis aberta en Cataluña, que o PP endurece o seu discurso con referencias a Companys, o 155 e o Código Penal horas antes de que fale Puigdemont, que Junts pel Sí, a CUP e Sí que es Pot levan a Estrasburgo a suspensión do pleno do luns, e que a reparación dos coches da Garda Civil destrozados en Barcelona costou máis de 135.000 euros. Tamén que o presidente Freixinet culpa ao goberno do boicot aos produtos cataláns, os plans para que a independencia que atribuye a Garda Civil ao goberno xerar conflito e desconexión forzosa, e tamén di que a Garda Civil sostén diante da Audiencia Nacional que os Mossos incumpliron a orde de pechar os colexios electorais. Ademais, o cambio de sede social é unha medida preventiva sin efectos no emprego, cambio de sede social de algunhas empresas en Cataluña, que a Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural son os motores que alimentan o independentismo. Os danos colaterais do 1 de outubro no goberno de Rajoy, outros dos titulares deste digital. A Fiscalía, que rebaixa as penas a Bárcenas e a López Viejo, pero mantén ao PP como partícipe a título lucrativo da Gürtel, e a bandeira dos críticos co sanchismo xa só ondea en Andalucía, Castela-La Mancha e Aragón. Ademais, en Infolibre lemos que os rectores critican que o goberno se aforre cada ano 70 millóns a costa da precarización dos becarios, tamén que hai máis de 250 prazas de profesores sin cubrir en Castela-La Mancha un mes despois do inicio do curso, que Competencia só recaudou nos últimos anos o 3% dos 914 millóns que impuxo en multas, e tamén que Podemos e Izquierda Unida certifican a confluencia en Andalucía. E por último, que Compromís pedirá ao Congreso que condena a violencia fascista nos actos do 9 de outubro en Valencia. Bueno, pues parece que non hai sorte. ou si, depende de como se mire, non? Supoño que para...
Como que non é eso? Si que é sorte, vamos.
Para María Prieto, que era a persona coa que tiñamos pensado falar hoxe.
Nada, falei con ela agora mesmo, ten aí a óptica e a tope de xente, nada, polo tanto, nada, fantástico, claro. Oye, ben.
Bueno, pois pues para María Prieto de Vision Lab, a cousa non está mal, porque ten clientes.
Claro,
e iso é máis importante que unha entrevista na radio.
Claro, hombre, por suposto.
Bueno, pois pues, a nos, en fin, que vamos facer? Tíamos previsto, queríamos falar hoxe con María Prieto, con, bueno, pois pues, coñecer un pouco máis esta empresa, este Vision Lab, será outro día, así que deixámola traballar, eso sí, bueno, mellor que siga.
Mellor, mellor así.
Que teña traballo. Logo, pues bueno, nada, imos a continuar logo pois ese repaso dos titulares de prensa, feita ese primeiro repaso aos tres diarios dixitais que visitamos habitualmente, que son el Público, el Diario e Infolibre. Pois París, non sei se deixa aí a man a portada,
sí,
digital,
sí, 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 sí,
do diario El Mundo, sí, a ver que conta.
Como non, pois máis do mesmo, en foto e o titular é Puigdemont busca unha declaración de independencia de Cataluña que deixe aberta a vía da negociación. Hai outros titulares como arrimadas. Obviamente esta tarde van a declarar a independencia. A mesa do Parlamento toma nota do resultado do 1 de outubro coa oposición do secretario. Empresarios soberanistas ameazan agora tamén con abandonar Cataluña. Se a fábrica de SEAT vaise, os obreiros imos detrás. Os xefes dos Mossos están involucrados no proceso. Investígase a primeira causa por odio nun colexio catalán. O independentismo caricaturiza o 8 de outubro, nin maioría nin catalana. O plan C de Puigdemont é un happening, outro dos titulares, e outro é cuando Piqué votou en branco e anunciou un negocio con Ramos. E tamén que Interior ofreceu parar o Banco de España si BPA delataba a Pujol. E despois hai outros titulares como que condean a Xapón e empresa TEDCO polo desastre nuclear de Fukushima, que deteñen o camioneiro do accidente no que morreron 5 persoas en Murcia. A segunda revolución do Che Guevara é outro dos titulares. Tamén a Fiscalía, todos os acusados de Pretoria teñen que responder. A Junta Militar Tailandesa anuncia eleccións no 2018. A Fiscalía pide que a Junta de Andalucía indemnice o neno agredido por un escolar. Tamén cancelan o voo en Hong Kong incendiarse a carga. María Castrejón, enfermidade mental e poesía da dura. Tamén titula este xornal que un home mata dúas persoas nunha universidade de Kenia. Ryanair abocada á revolución dos seus empregados. Sudán do Sur, heróis no inferno da fame e o lodo. E por último, que recoñecen como accidente laboral a crise de ansiedade. Estes son os titulares.
Bueno, pues miramos agora a portada del País, a portada digital del País. O goberno reúnese horas antes da declaración de independencia, titula tamén este diario na súa edición digital. O presidente Puigdemont comparece ás 6 da tarde para explicar a situación política e á mesma hora a Asamblea Nacional Catalana convoca unha concentración de apoio á independencia. Este diario sinala tamén que os Mossos blindan o Parlamento, que Guindos non ve marxe para o diálogo e subliña o respaldo de toda a Unión Europea, ademais que a mesa do Parlamento toma nota dos resultados do referéndum, que unha Cámara capta as tensións no goberno catalán, documentos da Generalitat revelan un plan que busca desestabilizar o Estado, e cando os líderes do proceso debían protexerse da ira nas rúas, son outros dos titulares. Tamén sinala El País que a confianza empresarial na economía cae por primeira vez en ano e medio, que os cambios nos grandes bancos centrales condicionan a política económica e que hai decenas de detidos tras ondear unha bandeira LGTB en Exipto. A odisea de buscar piso en Madrid con 600 euros e outro dos titulares do diario El País. Este diario tamén sinala que Red Eléctrica mostra interés por quedarse con Hispasat e que a débeda dos clubes de fútbol coa Facenda baixa a 257 millóns de euros. Fai 30 anos parecería impensable que houbera algo tan poderoso como o móvil, di outro dos titulares del País. Novo bono social eléctrico, quen pode pedilo e como lograr descontos de ata o 50%. mentras que en el Confidencial lemos que sin movilización na rúa xa terían caído o presidente e o vicepresidente. O goberno de Carles Puigdemont diseñou un plan secreto para forzar a revelación do referéndum, para forzar a celebración do referéndum independentista do pasado 1 de outubro e proclamar a declaración unilateral de independencia, xusto que facerá esta tarde no Parlamento de Cataluña. Tamén di que o director xeral dos Mossos ordenou protexer os encargados de montar o 1 de outubro e que Carmena, Arrimadas e Montilla súmanse á posición equilibrada de Colau, de Ada Colau. Os socios de Puigdemont non deixan saída e chaman a defender o Parlamento, e outro dos titulares neste digital é outro titular é Redescubrindo a Borrell, o eterno aspirante está sufrindo moito. É necesario activar o 155, o Estado non pode nin poñer a súa bandeira en Cataluña, é outro dos titulares. A Caixa e Mutua negan de Artur Mas o aval para abonar a fianza de 5,2 millóns de euros. A Red Eléctrica de España estuda comprar Hispasat a Albertis en plena OPA de Atlantia. A Fiscalía non salva a súa muller en o PP xa cunde o temor á venganza de Bárcenas, é outro dos titulares. Tamén que Ferraz paga a Sánchez en Arbona un soldo de 102.273 euros brutos o ano, son outro dos titulares. Antes de rematar, aproveitamos estes minutos que nos quedan para traer unha entrevista que publicou o diario El Confidencial con Slavanka Draculic, que é unha xornalista e escritora que naceu en Croacia, en Rijeka, en hoxe, Croacia, e que agora vive en Suecia. En esa entrevista, esta muller, unha entrevista na que se pregunta acerca da crisis desatada en Cataluña, di que está preocupada despois de ter vivido ela personalmente a pesadilla da ex-Yugoslavia, algo que parecía imposible. Bueno, algúns extractos desa entrevista publicou o blog de Ángeles García Portela, tamén poden atopar a entrevista completa en El Confidencial. En ela, esta muller di que a súa experiencia di que o principal obstáculo a unha guerra é o obstáculo psicolóxico, porque un non pode sair e comenzar a matar aos seus veciños españoles ou cataláns porque serías considerado como un tolo, así que para eso fai falta unha xustificación para empezar a matar. Hai que ser convencido de que estás facendo o correcto e de que estás defendéndote de un enemigo diabólico que quere facerche daño. O virus do nacionalismo despertou no teu país, pero aínda precisas construir unha xustificación psicolóxica para chegar a un conflicto real, persuadir e contaminar a xente para xustificar a violencia. A xente precisa estar disposta a matar e a morrer polos seus obxectivos, e isto, afortunadamente, tarda un tempo en suceder. De maneira que hai que ter esperanza en que aínda estamos a tempo de explorar posibilidades que eviten un conflicto fatal en España. Recorda que no ano 1984 Yugoslavia era un dos lugares de Europa Oriental onde mellor se estaba, que tiña un nivel de vida moi parecido ao de España daquela. Tebo, pois aloxaban os Xogos Olímpicos de Inverno e en xeral parecían situados no lado favorable da historia, e que ninguén podía imaginarse o que acabou ocurrindo tras unha crisis económica e unha inflamación nacionalista alimentada desde o poder. Ninguén o veu vir, ninguén pensaba que podía ser posible algo así, e tampouco ocurriu tan rápido. Os conflictos e as guerras xeralmente non se desatan da noite á mañá, aínda que dende fora o pareza. Na antiga Yugoslavia tardouse ao menos 5 anos en que callase a propaganda nacionalista e a homoxenización da poboación, a división entre nós e eles que preparou os conflitos sangrentos despois. E tamén fala dos medios de comunicación, que di foron cruciales no proceso de crear un inimigo. Os meus colegas xornalistas, escritores, intelectuales, académicos participaron con vontade na propaganda nacionalista, algúns porque eran crentes auténticos e outros por puro oportunismo. Temos que ser conscientes de que a historia se repite. O primeiro é definir quen é o inimigo. Ese é o objetivo principal da propaganda nacionalista e resulta moito máis fácil cando hai un conflicto histórico ou cando se pode recurrir a un agravio pasado. En Yugoslavia, pois, en fin, serbios e croatas tiñen presentes a Segunda Guerra Mundial. Sempre infravaloramos o poder das emocións, e a máis poderosa de todas as emocións é o medo a que o inimigo poida quitarte o teu territorio. Se a propaganda nacionalista consigue crear ese terror, o paso cara ao conflicto está xa dado, e despois chega o primeiro baño de sangue, e o problema convírtese en algo real, e o cheiro do sangue dispara a confrontación. Na primeira fase as víctimas son moi poucas, os individuos aislados, e todos coñecen os seus nomes. A guerra empeza cando xa non podes coñecer os nomes de todas as víctimas ou cando empezan a ser persoas totalmente anónimas. A guerra obliga a tomar partido e cando este pasa xa é demasiado tarde para as voces conciliadoras que normalmente son silenciadas moito antes. As voces conciliadoras, o seu acurralamento é un sinistro signo de que os problemas están a piques de agravarse. En fin, con esta reflexión desta muller, unha escritora e xornalista moi recoñecida, Slavanka Drakulik, pois con estas reflexións, pois xa digo, poden atopar a entrevista moi interesante, toda inteira, completa, en elconfidencial.com. Rematamos con isto esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.